Plānotais termiņš līgumam ir vai nu 21. vai 23. novembris. Tāpēc es saku, ka būvnieki dara visu, lai pasteigtos un pabeigtu jau uz 11. novembri. Jā, var būt arī situācija, ka kādi koki varētu netikt iestādīti, jo tur atkal ir vajadzīgi sliktāki laikapstākļi. Visi pasūtījumi izskatās, ka nāk visi pēdējie, kas ir pasūtīti arī no ārzemēm, kaut kādas tur lietas uzpariktas, mēģina saīsināt šos te termiņus un dažādas citas iespējas, kā atvest pat ar lidmašīnu kaut ko iespējams transportēs, lai iekonomētu dienas un laiku.